dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nënshkruajnë marrëveshje për hekurudha dhe autostrada. Opozita nuk e sheh vetën pjesë të ekipit të Kurtit për dialogun. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut mban seancë për miratimin e ligjit për prokurorinë publike. Në Munih nis punimet konferenca për sigurinë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valjeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Munich të Gjermanisë, delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për linjën hekurudhore dhe autostradat. Marrëveshja është nënshkruar në ndërmjetësimin e të dërguarit të presidentit amerikan Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit Richard Grenell. Paraprakisht të dyja vendet kanë nënshkruar edhe marrëveshjen për vendosjen e linjës direkte ajrore Prishtinë-Beograd. Zjadin Gashi na sjell më shumë hollësi.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për hekurudhat dhe autostradat. Delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar sot në Munich të Gjermanisë dy letra të shprehjes së interesit, atë për autostrada dhe atë për hekurudha, përmes së cilave të dy vendet shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugëve ekzistuese, por edhe për rindërtimin e rrugëve të reja që lidhin shtetet me rajonin dhe me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi i letrave të interesit ndodhi pak qaste para fillimit të konferencës së sigurisë në Munich. Marrëveshja për hekurudha dhe autostrada u arrit me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan në Gjermani Richard Grenell, i cili është edhe i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Në ceremoninë nënshkrimit kanë marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, si dhe vet ambasadori Richard Grenell. Ambasadori Grenell tha se pas negociatave dhe marrëveshjeve për linjën ajrore, tani u arrit të negociohet edhe çështja e transportit hekurudhor dhe rrugor.
What we've done here today is negotiate a way to open up railways and highways. As you all know, we've negotiated a...
Ajo që ne kemi bërë sot është që kemi negociuar për të gjetur mënyrën që të hapim linjën hekurudhore dhe autostradat. Ne kemi negociuar për hapjen e linjës ajrore për fluturime direkte mes Prishtinës dhe Beogradit dhe tani kemi edhe dy marrëveshje të tjera, tha Grenell. Tani kemi dy marrëveshje më shumë dhe ajo që unë kam biseduar me të dy presidentët është që të përqendrohemi sa më shumë në zhvillimin ekonomik, tha ambasadori amerikan. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i vlerësoi marrëveshjet e fundit si historike. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, presidenti i Kosovës tha se këto marrëveshje do të shërbejnë edhe paqes dhe bashkëpunimit ekonomik në gjithë rajonin.
Marrëveshja sot me për linjat hekurudhore mes shtetit Kosovës dhe atit të Serbisë dhe autostrada që do të ndërtohet që lidh Kosovën me Serbinë dhe regionin me investime ndërkombëtare është një rëndësi të veçantë sepse ndodh pas marrëveshjes së nënshkruar për linjat ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit. Është një hap shumë i rëndësishëm në lidershipin e presidentit Trump dhe punën e shkëlqyer që është duke bërë ambasadori amerikan Grenell. Shpresoj se kjo marrëveshje e re nënshkruar sot është një hap dhe mundësi e re për arritjen e marrëveshjes finale me shtetin Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se bisedimet nuk ishin të lehta, por në fund theksoi ai u arritën marrëveshje të rëndësishme. Edhe Vučić falënderoi presidentin Donald Trump dhe të dërguarin e tij Richard Grenell, që po tregojnë interes të madh për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ajo që është nënshkruar është domethënë se për shkak të lirisë së lëvizjes së njerëzve dhe madhrave, tha presidenti serb Vučić. Paraprakisht, po në ndërmjetësimin e ambasadorit Grenell, të dy shtetet kanë nënshkruar edhe marrëveshjen për vendosjen e linjës direkte ajrore qytetërore Prishtinë në Beograd. Ambasadori amerikan Richard Grenell është zotuar se në misionin e tij ndërmjetësues do të fokusohet që Prishtina dhe Beogradi të tejkalojnë çështjet e hapura nga fusha e ekonomisë në mënyrë që të vazhdohet tutje drejt arritjes së një marrëveshje për normalizim në raporteve mes dyja vendeve, e cila sipas tij do të ishte domosdoshme që Kosova dhe Serbia të krijojnë një ekonomi të qëndrueshme dhe joshëse për investimet nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur përpjekjet për unitet në politikën e jashtme. Ai tashmë i ka bërë një ftesë presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të takuar dhe për të unifikuar pozicionin e Kosovës në çështjet e rëndësishme të politikës së jashtme. Por sipas opozitës, Kurti nuk është personi adekuat për të formuar një ekip unifikues për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti synon që të marrë timonin e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, por njëkohësisht është në kërkim edhe të krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës. Këtë leadership në dialog Kurti ka deklaruar se mbështet në vendimin e vitit të kaluar të gjykatës kushtetuese, e cila ja një rolin kryesor në politikën e jashtme, qeverisë dhe kryeministrit. Në këtë aspekt po shihet edhe thirrja që Kurti ka drejtuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të u takuar dhe për ta unifikuar pozicionin e Kosovës në çështjet rëndësishme të politikës e jashtme, por tha që i cili përmejgjatë se një dekad ka qenë krye të proceset të bisedimeve, nuk i ka kthyer fare përgjigje Kurtit. Pas dakordimit eventual me presidentin, misioni tjetër i Kurtit mbetet krijimi një ekipi gjithëpërfshirës me përfaqësuesit e pushtetit dhe ata të opozitës. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se kryeministri Albin Kurti nuk është person adekuat i cili mund të arrijë të formojë një ekip unifikues për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Elmir Eshica, deputeti kuvendit e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kurti ka fituar votat e qytetarëve me mashtrime duke thënë se, si shprej e taj, se nuk do të negocioj me Serbinë dhe tani duket se do të ndodhë e kundërta.
Unë besoj që nuk është i sinqertë, s'ka qenë asë atëri sinqert, asë tash nuk është i sinqert, dhe nuk besoj që është njeri adekuat për ta unifiku shtetin e Kosovës në bisedime me Serbinë.
Shefi i grupit parlamentar të partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se e para që duhet të dihet rreth vazhdimit të dialogut me Serbinë është ajo se për çka do të diskutohet. Megjithatë, Haradinaj thekson se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të jetë një kujdestar që do të mbrojë kushtetutën e Kosovës dhe pavarësinë e 17 shkurtit.
Kryeministri i ri ka ndru shumë qëndrime, ka pas shumë qëndrime radikale në kalum, dërsa tash nuk është në të opozicione, dhe ne nuk dim se për shka dhe diskutane, dhe në tonë.
Analisti Butrint Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike thot për Radio Evropa e Lirë se në situatën politike në të cilën gjendet Kosova dhe ideja e kryeministrit Kurti për një ekip gjithëpërfshirës me të gjitha institucionet politike do të jetë vështirë realizueshme.
Mendoj që një pengesë e parë është trashëgimia e këtij procesi, sikur dihet kishte mosfatime shumë të ndryshme gjatë mandatit kaluar mes presidentit dhe kryeministrit për çështjen e dialogut, dhe një pengesë tjetër që mendoj do të jetë problematike për idejën e kryeministrit Kurti është çështja e tij e deritanëshme. Realisht ai në çështjen e dialogut ka pasur qëndrim shumë të fortë kundër sa ishte në opozitë dhe ka refuzuar që tjetë me një familje pjesë edhe ekipeve të dialogut në të kaluarën.
Partitë politike opozitare ja kanë kujtuar në vazhdimsi këto ditë kryeministrit Albin Kurti problemet dhe sfidat me të cilat do të përballet qeveria e tij, duke e paralajmëruar për opozitarizëm të fuqishëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria Kosovës dhe ajo e Shqipërisë vazhdimisht deklarohen për thellim të bashkëpunimit, por ngjecjet në realizim të projekteve janë evidente. Deri më tani janë nënshkruar 77 marrëveshje mes tyre, por sipas ekspertëve në Prishtinë, qeveria e Shqipërisë është ajo që po i neglizhon këto nisma. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Thellimi i bashkëpunimit të ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është një temë vazhdueshme që përcillet nga një qeverinë tjetrën. Përderisa në Kosovë kanë ndryshuar forcat politike që kanë në ndrejtim qeverinë, në Shqipëri Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama vazhdon të mbetet në pushtet. E përbashkëta e të gjitha qeverive, si në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë, është në deklarata janë për thellimin e bashkëpunimit, por në vlerësimet e këtij bashkëpunimi zakonisht evidentohen në ngecje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama u zotuan në takimin e fundit në Tiranë se në dekadën e tretë të shekullit 21 do të ketin një fillim të fuqishëm të bashkëpunimit në mes dy vendeve. Ata u pajtuan që në fund të marsit, qeverit e të dy vendeve të mblidhen në Shkodër për të shqyrtuar zbatimin e marrëveshjeve tashme të dakorduara. Por ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se iniciativat, marrëveshjet, takimet dhe bashkëpunimi nuk ka munguar në mes dy qeverive, por zbatimi marrëveshjeve është neglizhuar. Naim Gashi thekson se pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur në qeverinë e Kosovës, kjo nuk do të reflektohet në bashkëpunimin në Shqipërinë për faktin se qeveria e Shqipërisë dhe sidomos kryeministri Edi Rama, sipas tij, nuk e ka prioritet bashkëpunimin ekonomik dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar në mes dy qeverive.
Më mendoj që kryeministri Rama dhe qeveria shqiptare duhet të ndryshoj prioritetet strategjike sa i përket rajonit për faktin se Kosova përveç arsyeve kombëtare dhe historike ka edhe arsye ekonomike, nuk mund të anashkalohet Kosova.
Edhe Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në bashkëpunimin ekonomik në mes Kosovës dhe Shqipërisë ende vazhdojnë të paraqiten barriera. Pas Serbisë, Shqipëria mbetet e vendi me më së shumti barriera jo tarifore për produktet nga Kosova. Produktet e caktuara kosovare me lehtë eksportohen në Skandinavi sesa në Shqipëri. Niveli këmbimeve tregtare mes dy vendeve është jo më shumë se këmbimet mes dy kompanive mesatare evropiane, ka shkruar Rukiqi. Janë 77 marrëveshje që qeveria ka luar dhe kjo aktuale Kosovës i ka arritur me qeverinë e Shqipërisë, por të cilat sipas vet protagonisteve apo nënshkruesve të tyre nuk po zbatohen. Kurti e Rama janë pajtuar të themelojnë komisioni cili do të përkujdeset për fillimin apo mbarvajtjen e zbatimit të marrëveshjeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndër të tjera ka thënë se përveç marrëveshjeve të dritashme duhet të nënshkruhen edhe marrëveshje të reja.
Duam që ta shtojmë bashkëpunimin, ta shtojmë bashkërendimin, duke thelluar e duke e zgjeruar atë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ushqimi për pacient brenda qendrës klinike universitare të Kosovës nuk është i ndarë për kategoritë të sëmundjes. Aty shërbehet ushqimi i njëjtë për të gjithë, pavarësisht sëmundjes, thonë mjekët. Pacientët thonë se shpeshherë ushqehen edhe jashtë klinikës ku janë të shtrirë. Shefi i kuzhinës në ÇKUK ndërkaq thotë se pacientët e kanë ushqimin e ndarë. Kronike Ariana Kasapollet.
Ushqimi për pacientët krahas terapisë konsiderohet si element shumë i rëndësishëm për trajtim dhe shërbim apo edhe mbajtjen e sëmundjes nën kontroll kur bëhet fjalë për sëmundje kronike. Në kuzhinën qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës shërbehen prej 4 deri në 5000 racione ushqimi gjatë ditës, por pacientët thonë se nuk e preferojnë atë ushqim, kështu që në të shumtën e rasteve ushqehen jashtë klinikës ku janë të shtrirë. Ushqimi që shërbehet nga kuzhina qendrore sipas tyre nuk është ndar për klinika të caktuara, meqenëse sëmundjet e caktuara kërkojnë që pacientët të kenë ushqim specifik dhe adekuat. Pacientja Nurie Hasani, e cila është e shtrirë që 2 muaj në njërën nga klinikat e ÇKUK-s, thotë se nuk e pëlqen ushqimin që u shërbehet, duke besuar se ai nuk është as i shëndetshëm.
Që sa kohë janë në spital?
Që 2 muaj. Kur s'na pëlqen ushqimi parasitmi.
E çka s'ju pëlqen për shembull?
Ka që nuk na pëlqen ndoshqime, si janë edhe aq të mirës, po ka pasol, karez, ngulash.
E kur porosit një, qka porosit një për shumë?
Hamburgera, burek, që se më parët.
Fisnik Dobra, shefi sektorit të ushqimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se pacientët e shtrirë brenda ÇKUK-s ofrojnë 3 racione në ditë. Ushqimi që shërbehet aty sipas tij ka cilësi të mirë dhe është i ndar, varësisht nga sëmundjet e pacientëve.
Atëherë cilësia e ushqimit mendoj që është shumë e mirë, sigurisht gjithmonë ka hapësirë dhe vend për përmirësime, edhe nëse referohemi në një spital apo klinike në një vend shumë zhvilluar, në Gjermani apo Zvicër, gjithmonë mbetet hapësirë për përmirësime, modifikime apo ndryshime, si të quajmë, sepse vetë shkenca e nutricionit, sikur se shkencat tjera, është një shkencë që evoluon. Shërbehet ushqimi pavarësisht nga natyra e smundjes. Për pacientët që janë në klinikën e endokrinologjisë për shembull, ata që luajnë nga diabeti, përgatitet ushqim enkas për ata, ose i posaçëm i veçantë për ata, pastaj për pacientët kategorive të tjera, me radhë kështu.
Përderisa pacienti Hasani thot se jashtë spitalit ushqiet me ushqim të shpejtë si hamburger e burek, Fisnik Dobra mendon se ushqimet e tilla nuk janë të shëndetshme krahasuar me ushqimet që u servuan në kuzhinën e spitalit.
Një produkt mund të mos konsumohet, edhe pse është shumë i shëndetshëm, shumë i dobishëm. Kemi pas raste kur pacientët kanë refuzuar peshkun dhe në anën tjetër kanë bler ushqim të shpejtë, qofte apo kebab. Dhe të njëjtit pacientë e kanë përqesh apo e kanë shau ushqimin. Do të kemi fatkeqësisht vetia e popullatës nuk është nivel dur.
Në anën tjetër, Rina Tafarshiku, endokrinologe, thotë se ushqimi që ju shërbehet pacientëve nuk është i ndarë për sëmundje të caktuara. Ajo thotë se pas shumë vitësh kërkesë nga ana e klinikës, vetëm buka që u ofrohet pacientëve është specifike, por jo edhe ushqimi.
Shumica e pacientëve në klinikën endokrinologjike janë pacientë të sëmurë prej sëmundjes së sheqerit ose prej diabetit. Sa i përket ushqimit, të tëre ushqimit dhe të duhet të ishte i veçantë, për arsye se njëra prej metodave të trajtimit të diabetit është dhe kujdesja në ushqim. Ushqimi në klinikën tonë nuk dallon prej ushqimeve në klinika tjera, edhe pse ata janë me diabet, mirë po çka i është kushtuar rëndësi dhe çka klinika ka bërë kërkesa shumë vjeçare është që buka të cilën ata e marrin është bukë integrale.
Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thotë se sa i përket cilësisë së ushqimit, si inspektorat nuk kanë vërejtje, por ai shton se menyja nuk është e përzgjedhur për pacientët, çka sipas tij nuk i plotëson kushtet adekuate për konsumim për secilin pacient.
Sa i përket inspektoratit sanitar, ne bëjmë kontrollat e sigurisë ushqimore në mesat të kokës dhe me përgjithësi plot. Ne mund të themi se deri me tani nuk kemi pasur një incident në kuptimin e sigurisë ushqimit. Kategorizimi i menyrës apo përgatitja e menyrës për pacientën specifik sipas klinikave nuk është për momentin, nuk e dim se ka një menyrë të përzgjedhur.
E Besim Kudra, udhëheqësi i shoqatës për të drejtat e pacientëve, bëri të ditur se cilësia e ushqimit nëpër klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës është e dobët. Ai bazohet në ankesat që i kanë marrë si shoqat nga ana e vet pacientëve. Shefi i kuzhinës Fisnik Dobra ndon se thot se menyja është ndarë për pacient varësisht nga sëmundja që kanë. Radio Evropa e Lirë nuk pati mundësinë të asigurojë një menyj të ushqimit, meq Dobra tha se nuk e posedon një të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka nisur sot seancën për miratimin e ligjit për prokurorinë publike, i nevojshëm që ky vend të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për të rejat e fundit nga Shkupi, raporton korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Seanca parlamentare për miratimin e ligjit për prokurorinë publike në Maqedoninë e Veriut është pasuar me më shumë pauza për shkak të mosmarrveshjeve mes pushtetit dhe opozitës lidhur me procedurën e miratimit të këtij ligji, që është vendosur sikush nga socialdemokratët e Zoran Zaevit para se të shpërbëhet parlamenti dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare më 12 prill. Deputetët e Lidhjes Socialdemokrate kanë theksuar se është domosdoshme të miratohet ligji për prokurorinë publike para se të shpërbëhet parlamenti dhe për këtë arsye ata kanë theksuar se do të rrihiqen nga debati për të mos humbur kohë, duke shtuar se nëse sot miratohet ligji në fjalë, jepet shans shpërbërjes së parlamentit që sot. Qëllimi jonë është miratimi këtyre ligjeve para shpërbërjes së kuvendit, para 16 shkurtit. Prioriteti jonë është miratimi i ligjeve përfshi këto që kanë të bëjnë me drejtsinë dhe ligje tjera që janë me interes për qytetarët. shqiptarët, ka deklaruar kështu Jovan Mitrevski, koordinator i grupit parlamentar të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Reagimet e shumta nga opozita maqedonase kanë nxitur mosparaqitja e ministres së drejtësisë Renata Deskovska në foltoren e parlamentit për të mbrojtur ligjin e propozuar nga dikasteri i saj për punën e prokurorisë publike. Por ministrja e drejtësisë Renata Deskovska në profilin e saj në Facebook ka sqaruar se ka vendosur që të hesh me qëllim që të kursehet koha për të kaluar sa më shpejt ligji me këtë të shpërbëhet dhe parlamenti në afatin e parapar. Por deputetet e VMRO DPMNE-s kanë theksuar se pushteti dëshiron që me çdo kusht të miratohet ligji për prokurorinë publike, sepse përmes këtij ligji, siç janë shprehur, synohet të shpëtojnë krerat e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, përfshi këtu dhe Zoran Zaevin.
Kako ide, të prodhojmë retoriçke.
Sido që tje do të vazhdoj në mënyrë retorike të shpjegoj sepse ministria nuk dëshiron që të elaboroj këtë ligj dhe sepse ata shpejtojnë që të miratojnë sa më shpejt këtë ligj. Kjo është për arsye se dëshirojnë që të shpëtojnë personin ZZ i cili është i përzier në rastin reket. Ka theksuar kështu deputeti VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski. Ndryshe njohësit të çështjeve politike theksojnë se ligji për prokurorinë publike mund të çojë edhe në prolongimin e zgjedhjeve, për çka 6 muaj më parë u dakorduan krerët e partive politike parlamentare që ato të mbahen më 12 prill.
Sa që mirën me analiza dhe hulumtime të opinionit publik, bon që Lidha Socialdemokrate e Maqedonisë nuk qëndron edhe aq mirë me rejtinze për shumë arsye dhe komentohet sikur kërkon një farë lloj pretekst ose është ngjendje edhe të shpikë ndonjë pretekst që të shtyhen zgjedhjet, që të ketë edhe një afat kohor, ndoshta që për ta rregulluar këtë rating, përkundër dakordimit mes liderëve kryesor politik të datës së zgjedhjeve, zgjidhje dhe proceseve teknike duke filluar nga qeveria, siç parashihet me ligje dhe përgatitjet e Komisionit Shtetëror Gjallëror, që zgjedhjet të mbahen me 12 prill.
Tekson për Radion Evropa e Lirë, Arben Ratkoceri, publicist. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë pik ORG.
Në Munich nisë sot punimet konferenca e sigurisë me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të dhjetra shteteve. Konferenca zhvillohet në kohën e tensioneve të larta midis shteteve të bashkuara dhe Evropës. Holësit në kronikën në vazhdim. Rreth 35 udhëheqës të shteteve dhe qeverive, lider ushtarak dhe diplomat do të ndjekin konferencën e sigurisë në Munich, e cila nis sot në një kohë të tensioneve të larta midis aleatëve dhe konflikteve të përgjakshme gjithkohë. Presidenti Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të marrin pjesë në këtë ngjarje e cila zgjat deri më 16 shkurt. Lista e diplomatëve pjesëmarrës përfshin sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, ministrin e jashtëm të Kinës Wang Yi dhe ministrin e jashtëm të Iranit Muhammed Javad Zarif. Konferenca e Munihut për kohë të gjatë ka qenë një tubim i udhëheqësve botror të sigurisë dhe her pas herë është mbajtur gjatë kohës së marrëdhënieve të tensionuara midis SHBA-s dhe Evropës, si për shembull gjatë debatit për luftën në Irak në fillim të vitit 2003. Por niveli aktual i tensioneve e te i kalon ato të viteve të mëparshme dhe përfshin një gamë të gjerë çështjesh, të tilla si mos pajtimet ndaj Iranit dhe kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump që aleatët evropian të rrisin shpenzimet në mbrojtje për të lehtësuar barrën e taksapaguesve amerikan. Tensione mund të ketë edhe brenda delegacionit amerikan, kryetaria e dhomës së përfaqësuesve të SHBA-s Nancy Pelosi do të marrë pjesë në konferencën e Munihut ku do të jetë me antarë të administratës së Trumpit. Pelosi ka pasur rolin kryesor në përpjekjet për shkarkimin e presidentit Trump, i cili më pas është shfaqësuar nga Senati amerikan. Përpara nisjes së konferencës në Munich, kryetari i saj Wolfgang Ischinger veçoi dy vende të shkatruara nga lufta, Sirin dhe Libin. Ai tha se është thellësisht i trazuar për dështimin e pafal falshëm të bashkësisë ndërkombëtare në Siri, ndërsa shprehu zhgënjimin që plani paqes për Libin i negociuar së voni në Berlin nuk ka gjetur zbatim në terren. Kemi më shumë kriza, kriza më serioze, ngjarje më të tmerrshme se sa mund të imagjinohet, tha Ischinger. Rreth 3900 policë janë vendosur në rrugët e Münihut ku pritën edhe protesta.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka uruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për 12 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Kosovës. Në një telegram të bërë publik nga presidenca e Kosovës, thuhet se lidhjet e fuqishme në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara janë parkëtuar nga përkushtimi përbashkët për bërjen e Kosovës vend sovran të pavarur, multietnik dhe demokratik. Ju dëshirojmë sukses në vitin që ka filluar me fokusimin tuaj në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, në forcimin e sundimit të ligjit, si dhe në krijimin e kushteve për zhvillim sa më vibrant të sektorit privat, thuhet në telegram. Presidenti Trump e përgëzoi Kosovën edhe për zgjedhjet e mbajtura në muajin tetor. Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi një rezolutë që e kufizon autoritetin e presidentit Donald Trump për të nisur operacione ushtarake kundër Iranit. Rezoluta e hartuar nga senatori demokrat Tim Kaine thotë se Trump duhet të ketë miratimin e Kongresit përpara se të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit. 8 republikanu janë bashkuar demokratëve për të miratuar rezolutën me 55 vota për dhe 45 kundër. Presidenti pritet të vendosë veto ndaj saj. Rezoluta vjen pasi Trump, muajin e kaluar, ka urdhëruar një sulm me dron për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani pa e informuar Kongresin paraprakisht. Në përgjigje, Irani ka sulmuar me raketa dy baza të ushtarëve amerikan në Irak. Rastet me koronavirus nuk po rriten në mënyrë dramatike jashtë Kinës, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Përjashtimi i vetëm është në një anije të ankoruar në Japoni, ku numri i infektuarve është rritur në 218 nga 174 sa ka qënë. OBSHE-ja tha se nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh as në shpërsinë e koronavirusit. Shifrat e fundit flasin për 121 viktima të reja në Kinë, që e çojnë në 1380 numrin total të vdekurve. Komisioni i Shëndetit Kombëtar atje tha të premten se numri i të infektuarve aktualisht qëndron në 55748. Mike Ryan, udhëheqësi i programit të urgjencave shëndetësore pranë OBSHE-s, tha se nuk kanë ndryshime të theksuara në trajtorën e shpërthimit të koronavirusit. Shtetet e Bashkuara zgjeruan padinë kundër gigantit kinez të telekomit Huawei, duke akuzuar atë për një plan të vjetër me dekada për të vjedhur teknologji nga firmat amerikane. Prokurorët thanë se Huawei ka shkelur kushtet e partneritetit me kompanitë amerikane dhe se ka vjedhur sekrete tregtare si kodi burimor dhe teknologjia robotike. Këto i shtohen një liste të akuzave të tjera të ngritura nga SBA-ja vitin e kaluar. Sipas atyre, Huawei ka shkelur sanksionet e SBA-s dhe ka vjedhur teknologji nga kompania amerikane T-Mobile. Huawei ka hedhur poshtë akuzat. Kjo kompani, dikur prodhuesja më e madhe në botë e smartphoneve, thotë se SBA-ja e sulmon atë pasi zgjerimi i saj është kërcënim për interesat e bizneseve amerikane. Një kandidat për kryetar të Parisit është tërhequr nga gara pas publikimit në internet të një videoje me pamje komprometuese nga ana e një artisti rus. Faqe internetit dhe rrjetet sociale kanë publikuar sulme të ulta kundër jetës sime private, ka thënë Benjamin Grivon. Ajo është pjesë e partisë presidencit francez Emmanuel Macron dhe ka dhënë ndërheqje nga pozita e ministrit vitin e kaluar për të marrë pjesë në zgjedhjet e muajit mars. Mediat franceze kanë raportuar se artisti rus Peter Pavlinsky ka thënë se ka publikuar videon për të shpërfaqur hipokrizinë e ish kandidatit. Pavlinsky ka ikur nga Rusia në 2017 dhe më pas i është siguruar azili në Francë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, ishte të ra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.